Elizaren zelai kolorategietan zaraitzuen leinuko dorretxea dago. Dorrearen historiarekin eta ezaugarriekin hasi aurretik, bizi zen familia sartuko dugu. Dorrearen eraikuntzarekin erlaziona dezakegun lehen zaraitzua Juan Lope García da, eta 1200 eta 1220 urteen artean koka dezakegu. Haren biloba Otxoa de Salazar izan zen 1483 eta 1485 artean aurrean zuen dorretxea. Ondoren, haren semea eta Lope García de Salazar hiribilduko pertsonaia ospetsuetako bat jarauntzi zituen. Bizkaiko Beherdi Aroko bando borroken tronista ezaguna. 1389an jaio ziren, Somorrostroko Haraneko San Julian Muskizko kontzeiluan dagoen Muñatonezko San Martin dorrean. Gizarte krisi handi batek markatutako garaia izan zen, Bizkaia mugimendu eta habitat handiko lurraldea zen aurrean zuen dorrea, non bere seme alabek okupatu zuten eta pozoitu egin zen. Erdi Aroko hiriguneko gunerik altuenean dago Salazar dorrea, Santa Maria parrokiako templua hartzen duen eskailburu zabal batean. 15. mendearen amaierakoa da, eta 12 metro luze eta 8,40 metro zabal den lau andeluko horma bat da, metro bat baino lodiagoa. Arlandaitzez egina da, izkinetan eta baoetan areharrizko arlanduz, eta lau solairu ditu. Estalkia, berriz, lau isurialdeko teilatua da, Erdi Aroko dorretxeetako tipikoa. Dorreak zaraitzuen indar militarra eta boterea irudikatzen ditu, bertatik kontrolatzen baitira bai itsasoko joan etorria, Nerbioi ibaiaren bokale osoa menderatuz, bai hiribilduan zehar inguratzen zuten bideak. Lehen solairua, hasiera batean, kartzela zen, eta bigarren solairua etxe bizitzarako zen. Anarkistek erre egin zuten dorrea 1924ko urriko iraultzan. Hondakin horien gainean, Joakin Irizar arkitektoak, 1948an, Erdi Aroko gaztelu itxurako latorre berri datzi zuen. Eraikinaren azken berreraikuntza 2003an egin zen, hiriko udalak erosi zuenean, helburu kultural desberdinekin erabiltzeko. Gaur egun, erakusketa areto finko eta aldi baterakoak eta goizukaldaritzako jatetxe bat ditu barruan.